Radio SBS. Lajme të fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com.au fraksion Albania.
Dhe si që ndoqët edhe dje, një sondazh ku morën pjesë emigrantët australian dhe fëmijët e tyre, doli në përfundimin se është vetë komuniteti musliman brenda Australisë, i cili është po aq i shumëllojshëm sa dhe vetë popullësia australiane. Në të njëjtën kohë, raporti i cili titullohet Australianët sot, tregoi se në shoqërinë australiane ka një nivel negativiteti ndaj komunitetit australian musliman, dhe kjo ndjej gati në të gjitha pjesët e tij. Shumë nga personat të cilët i përkasin besimit musliman shprehen shqetësim ndaj opinionit të medias, si dhe karakterit përçarës të politikës australiane. Ndjekim raportin. Mijë persona të intervistuar nga Fondacioni Scanlon, shumica e tyre i përkasin besimit islam dhe e identifikojnë veten si australian. Më shumë se 70% e personave të intervistuar nga feja muslimane thanë se ndjenin veten australian shumë ose të paktën mesatarisht. 3 nga 4 persona thanë se ishin të kënaqur me jetën në Australi. Por nga ana tjetër, raporti tregoi qartë se një pjesë e muslimanëve në Australi nuk janë të kënaqur me të ardhmen e tyre. Gati 14% thanë se nuk e dinin se si do të ishte ardhmja në Australi ose refuzuan të jepnin përgjigje. Profesori i hulumtimeve në Universitetin Monash, Andrew Marcus, thotë se meqense ishte dhe drejtuesi i këtij sondazhi, në një farë mënyrë ka shumë të qartë se këtu ekziston një problem.
One major concern of Muslim Australians is that they're stereotyped. Within the mainstream, there's little understanding of the diversity of Muslim Australians.
Një nga shqetësimet kryesore të australianëve musliman është fakti që janë viktima të stereotipit. Në përgjithësi, shoqëria australiane nuk e kupton komunitetin musliman. Shpjegimi është i thjeshtë. Muslimanët janë ndryshe, por janë ndryshe njësoj siç janë ndryshe dhe komunitetet të tjera australiane. Ata ndryshojnë në qëndrim, në kulturë, në gjuhë dhe në besimin fetar. Sondazhi arriti në përfundimin se dhe vetë feja muslimane ka ndasi në rruma të ndryshme që ekzistojnë brenda saj, mes brezit të ri dhe brezit të vjetër, mes komuniteteve të ndryshme, mes grupeve etnike apo dhe vetë kombësive. Gati gjysma e australianëve të fesë muslimane të lindur në Australi thanë se ndjenin një far niveli diskriminimi ndaj tyre. E kundrejtë të njëjtës pyetje, përgjigjja erdhi nga 46% të personave të lindur në Irak dhe 47% e personave që mbanin viza studentore. Ndërkohë, gratë muslimane thanë se ndjenin veten më të diskriminuara se sa meshkujt. Gratë muslimane thanë se ndaj tyre kishte diskriminim sepse sipas tyre ishte ndryshme mënyra se si visheshin. Disa thanë se ishin përshtyr, njerëzit i shanin ose nuk i punsonin. Sipas tyre, media australiane nuk është e mirë informuar dhe tregon paragjykime në mënyrën se si i portretizon muslimanët. Një nga grupet e intervistuara shprehu shqetësime dhe për politikën australiane. Sipas tyre, kryeministri australian Malcolm Turnbull tregon më shumë mirë kuptim ndaj fesë së tyre sesa pararsi i tij Tony Abbott. Disa nga komentet ishin:
Right-wing politics is rising. Islamophobia is on the rise right now. Politicians, they have the tactics.
Krau i djathtë i politikës po rritet në influencë, po rritet islamofobia. Politika ka strategjinë e saj për ç'a e sundo, e kjo krijon frikë. Qëllimi është gjithnjë krijimi i votave. Është një fenomen i ri, tha njëri prej grupeve.
The last couple of years there's been a noticeable bias in media reporting against Islam and Muslims in general, and there is a lack of understanding of our community.
Këto dy vitet e fundit ka patur paragjykime ndaj muslimanëve në media, dhe komuniteti nuk e kupton këto. Media raporton ngjarje negative në faqen e parë të gazetave, kurse ngjarjet pozitive shkojnë në faqen e fundit. Mendoj se kjo ndikon negativisht në jetën e të tjerëve, tha një grup tjetër.
I don't think I'm going to stay here for too long, for too many years. I think we'll migrate again to somewhere else actually.
Nuk mendoj se do të qëndroj këtu gjithjetën, për disa vite ndoshta. Dua të emigroj në një vend tjetër, në një vend musliman, sepse nuk dua që fëmijët e mi të jenë viktima të racizmit. Nuk dua që të merren në pyetje sa herë që shkojnë në aeroport. Dua të jetojnë në një vend të lirë, siç ishte dikur edhe Australia, u shpreh një emigrant. Shumë musliman thanë se në Australi, akoma nuk bëhet ndarja mes personave që praktikojnë fenë muslimane dhe atyre që kanë ide ekstremiste. Shkrimtari dhe aktivisti Osman Faruqi tha se ata që janë rritur në Australinë e periudhës pas 11 shtatorit janë mësuar me një media që kanë në shënjestër muslimanët dhe që i njëson ata me sulmet terroriste.
People, I guess, who don't come from a Muslim background and don't interact with Muslims on a day-to-day basis, their only experience is seeing stories about terror attacks.
Ata që nuk i përkasin fesë muslimane, ata që nuk shoqërohen me musliman, të vetmja gjë që dinë për ne është që jemi terroristë. Dhe në njëjtën kohë, muslimanët, sa herë që hapin gazetën apo mediat, e vetmja gjë që shohin janë sulmet terroriste. Ndërkohë që muslimanët kanë vite që japin kontribute Australisë. Komisionemi për antidiskriminimin racor, Dr. Tim South Pomasan, tha se ka rëndësi që komuniteti të mos pikturohet gjithnjë me ngjyrën e paragjykimit.
We shouldn't be judging whole groups of people based on the behavior of only an extreme few, the vast majority.
Nuk duhet të gjykohet i gjithë grupi në bazë të sjelljes ekstreme të një grupi të vogël njerëzish. Shumica australianëve musliman respektojnë ligjin, janë anëtarë të shoqërisë, kanë të njëjtat të drejta të barabarta edhe me të tjerët, tha Sapmo Pasan.
Programi gjithë shqipe në Radio SBS.